وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون.
E dizem alguns do povo do livro, rabinos judeus, crede no que foi revelado aos crentes durante o dia, e no fim do mesmo, descreiam. Quem sabe, assim os muçulmanos voltem para a sua fé anterior.